De multe ori, birocrația e sufocantă pentru mediul de afaceri. Este motivul pentru care mulți antreprenori aleg să plece din România. În această ediție Smart Job vorbim cu Cosmin Alexandru, consultant de business, decanul primei facultăți de antreprenoriat din România și din sud-estul Europei. Discutăm despre gândire liberă, creativitate, succes și consecvență. Ce e succesul și cum ajungi la el? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă și vei afla cum să faci să crești, să ai performanță și să te bucuri de călătorie. Începem chiar acum! Cosmin, te salut! Mulțumesc tare mult pentru prezență!
Bună, mă bucur mult să fiu aici, mulțumesc pentru invitație!
Ai o experiență vastă de aproape 30 de ani în antreprenoriat, experiență în lucrul cu echipele din marile organizații. Oamenii vor mai mult în general, nu? Vor mai bine, vor să ajungă undeva sau vor să devină cineva. Atunci ne gândim la succes, nu? Dom'le, vreau să am succes, vreau să am o carieră. Ce e succesul? Succesul, nu știu, e punctul acela pe care îl fixăm și ne uităm disperați când ajung la el? Sau e mai degrabă un drum, e mai degrabă o transformare, o călătorie? Ce e el?
Cred că depinde mult pe cine întrebi. Și aici diferența pe care eu încep să o văd din ce în ce mai puternic e în primul rând generațională. Dacă întreb pe cineva din generația mea sau apropiat de generația mea, succesul e mai degrabă destinație. Și am fost educați, învățați să facem ce trebuie să facem și să așteptăm cât trebuie să așteptăm și să depunem eforturile de care e nevoie ca să ajungem acolo, să, în general, să avem ceva sau să fim cineva sau să... Pentru generațiile mai noi, succesul e din ce în ce mai mult drum. Adică ei vor un fel de viață care să le fie confortabilă, care să nu aibă tipul de stres sau de efort cu care noi am fost obișnuiți și educați, care să aibă, recompense mai rapide, mai ușor de obținut mai rapide și care îi bucură mai mult. Pentru ei e mult mai important cum se întâmplă lucrurile decât unde trebuie să ajung. Asta nu înseamnă că nu e important pentru ei și unde trebuie să ajungă, dar proporția între astea două, așa generațional, s-a schimbat, s-a debalansat dinspre destinație, dinspre ce, înspre drum, adică înspre cum.
Succesul tău cum arată? Te-ai și încurcat în anumite momente? Nu știu, ți-ai fi dorit să nu o iei pe calea asta? E dificil să duci succesul?
Cred că e dificil în măsura în care nu ți-e clar ce înseamnă asta. Adică asta nu e o conversație ușoară pe care să o avem nici cu noi, nici cu alții, pentru că nu prea se educă, cel puțin eu n-am prins la școală sau la facultate, să te întrebe cineva cum arată succesul pentru tine și de ce arată așa și ce e important și de ce e important. Și toate lucrurile astea le-am aflat din aproape în aproape, mai degrabă cu încercare și eroare și mai degrabă cu eroare.
La noi din greșeli învățăm, nu asta le spunem așa și e. Copiilor.
Așa e, așa e, dar e bine să nu înveți chiar din toate greșelile, inclusiv din alea pe care le-ai putea evita. Deci cred că felul în care te simți având succes depinde mult de felul în care îți desene succesul. Și evident că se schimbă, cred să schimbă și cu vârsta, că într-un fel ne vedem succesul când suntem la 20-30 de ani, în altfel la 40-50, probabil că în altfel după aia. Însă eu am încercat să rămân foarte flexibil și deschis așa. Mai glumesc cu studenții mei că motivul pentru care am ales ASEU când s-a pus problema ce facultate să fac, motivul principal a fost că dacă termin ASEU nu trebuie să mă fac nimic. Și pentru mine era foarte important să nu intru într-o facultate care să mă oblige să mă fac ceva. Așa că toată viața mea cumva a fost cu acest fir roșu, să pot să fac lucruri atunci când simt că vreau să fac ceva și am energie și motivare, să pot să fac lucrul ăla. Și cam așa, odată la 5, 6, 7 ani, mi-am schimbat parcursul și reprezentarea despre succes ca să pot să fac ce avea energie pentru mine la momentul.
Ce trăiești în munca, în marile organizații și nu numai? Care sunt încă vulnerabilitățile companiilor, organizațiilor din România pe calea asta spre succes? Ce încă le este dificil să facă? pentru a le merge mai bine?
Aș zice că principala provocare pe care o au, cel puțin în proiectele în care eu lucrez cu ele, adică de transformare, este consecvența. Pentru că transformarea asta, ca să reușească, are nevoie de un anumit timp în care să experimentezi cum arată lucrurile făcute altfel. Și cum arată lucrurile făcute altfel pleacă în primul rând de la mine, eu trebuie să schimb niște lucruri la mine ca să pot face lucrurile altfel și după aia noi împreună trebuie să schimb niște lucruri ca să putem face lucrurile altfel. Și asta are nevoie de consecvență. Cultural vorbind, pe aici ăsta e un punct dificil și e un avantaj competitiv major pentru cei care l-au. Adică cei care nu neapărat sunt mai, nici mai bine pregătiți, poate nici mai...
mai hotărâți.
Cu o idee mai bună sau așa, dacă sunt mai consecvenți, adică dacă se țin de treaba de care s-au apucat, evident, cu schimbările pe care mediul le cere la un moment dat, dar totuși să țin pe direcția pe care au apucat-o, iau mai mult de câștigat. Majoritatea încep foarte energic și după primele obstacole sau după, nu știu, un anumit moment, după un pic de inerție, se lasă. Și lucrurile se întorc relativ în același loc. Însă echipele cu care am lucrat și care au reușit să țină energia asta în viață, și aici depinde mult de lider, depinde mult de leadership, au reușit într-adevăr transformări pentru ei, pe care ei le denumesc ca fiind foarte important.
Hai să-i luăm pe rând, angajații, de exemplu, de ce nu reușesc să se țină de ceea ce știu că au de făcut sau că trebuie să facă. Și apoi managerii, ei de ce nu sunt consecvenți?
Sunt multe motive și sunt foarte specifice de la caz la caz, dar ce se întâmplă frecvent e că se pleacă la drum cu o imagine despre ce vorbeam la început, despre succes,
da,
și despre drum, care evident că pe parcurs începe să schimbe, că realitatea are alte opinii decât managementul. Și de multe ori fie murim cu imaginea în brațe, adică am plecat la drum cu o chestie, stăm cu ea și nu mai schimbăm, nu mai recontractăm cu oamenii motivația lor, energia lor pentru proiectul ăsta, fie la polul opus renunțăm cu totul la locul de unde am plecat și acum ne ducem într-un loc nou, ceea ce ușor-ușor debusolează oamenii, pentru că oamenii nu mai înțeleg de fapt transformare. Am avut toată la un client situația asta, începuse un proiect de transformare, era foarte disperat că despre cum se întâmplau lucrurile înainte să vină el, era un CEO străin, o companie mare și avea presiunea asta către organizație să schimbe lucruri și a fost o întâlnire cu principalii manageri, erau vreo 60 din toată compania, mii de angajați. Și el tot zicea, trebuie schimbat, să schimbăm. Și la un moment dat, o directoare de divizie ridică mâna și zice, mă, am înțeles, trebuie să schimbăm, dar ce să schimbăm? Și el zice, orice. Numai să schimbăm ceva. Și eram cu partenerul meu pe vremea aia, cu Adrian Stanciu, și la pauză l-am luat un pic deoparte pe mine și zic, bă, nu știu dacă o să meargă așa. Eu ți înțeleg disperarea, ți înțeleg nevoia. E dificil dacă spui oamenilor schimbați orice, pentru că totuși asta e o organizație mare, are nevoie de un pic de structura schimbării, de un pic de direcția schimbării. Și ușor, ușor i-am pus... am reușit să punem împreună o structură pentru schimbarea asta.
Bun, și dacă nu mergem pe principiul, domne, trebuie să schimbăm orice sau vreau orice numai să schimbăm. Facem un exercițiu de imaginație, ești într-o companie mare care vrea o transformare. Care e primul lucru pe care îl transmiți? Ce anume trebuie să schimbe acea companie în funcție, nu știu, de ce ți-a transmis până atunci, pentru a o lua pe calea asta spre performanță?
Majoritatea companiilor cu care eu lucrez nu sunt lipsite de performanță. Adică ele sunt companii performante. Problema de care se lovesc la un moment dat e că performanța asta începe să coste din ce în ce mai mult. E din ce în ce mai greu să convingi oamenii să continue, e din ce în ce mai greu să convingi oamenii să-și dorească mai mult, apare un blocaj de ăsta, e și o carte, ce te-a dus până aici nu o să te ducă mai departe. Ce am făcut până acum ca să obținem performanța asta, pare că pentru următorul nivel, pentru următoarea etapă, nu mai e suficient. Și își pun problema că nu mai pot mai mult din ce făceau, ce trebuie să facă diferit. De obicei începem cu o diagnoză a stării curente, adică unde cum stau lucrurile la momentul ăsta, fie o diagnoză organizațională, fie o diagnoză de echipă. Eu lucrez mult cu echipele de management, facem o diagnoză a echipei, folosesc un instrument de la Harvard, facem o diagnoză a echipei de leadership și cu rezultatele acestui raport ne propunem o țintă. Adică unde am vrea să ajungem, cum ar arăta binele, cum arată succesul, cum ar arăta binele și după aia creăm un plan de dezvoltare a echipei respective sau a organizației ca să ajungă din punctul A în punctul B într-o perioadă D.
Performanța asta ține de lider, nu? Cum ar trebui să fie condusă o echipă performantă?
Ea ține de multe ori de leadership, adică cum ar trebui să fie condusă o echipă și cum ar trebui să fie condusă o organizație de către echipa de leadership. Dar ține cel puțin în egală măsură și de structurile pe care organizația sau echipa le folosește ca să producă performanța asta. Adică nu-i numai despre abilitățile personale, dar e și despre sisteme, procese, structuri în care abilitățile astea pot sau nu să pună în valoare.
Cum e în România, într-o companie care vrea să fie performantă sau care e deja? Colaborarea asta bună între angajații din companie ține de a îndeplini ceva, niște task-uri, niște sarcini, de a le duce la bun sfârșit sau mai degrabă e foarte important ca oamenii să se înțeleagă bine, să există relații sănătoase între ei?
Da, asta e ceva ce e foarte important să înțelegi corect. Pentru că sunt școli de gândire care vin din ambele părți. O școală de gândire care zice relațiile sunt foarte importante și dacă relațiile nu sunt bune, treaba nu o să meargă. Și o altă școală de gândire care zice, da, sistemele, procesele, structurile sunt foarte importante, dacă ele nu sunt bune, lucrurile nu se meargă bine. Așa cum am văzut eu lucrurile la noi în cultura noastră, e nevoie de amândouă. Cu acest unghi mort care de multe ori e în echipe și în organizații, că calitatea relațiilor depinde foarte mult de calitatea structurii. Adică noi putem să fim niște oameni care ne-am înțelege foarte bine unul cu altul. Dar dacă ne pui într-o structură în care nu e clar ce avem de făcut, nu e clar cum depindem unul de altul, nu e clar la ce scop contribuim amândoi, sunt șanse foarte mari să intrăm în conflict. Deci noi, pe bază de chimie, dacă vrei, noi n-am intrat în conflict. Am un client cu care o să încep să lucrez în curând și care mi-a zis, bă, nu înțeleg chestia asta, deci noi stăm aici, au un sediu cu o curte mare, dacă îi vezi la masă sau la petreceri sau așa, suntem cei mai buni prieteni. Când ne apucăm de treabă...
Ne luăm la ceartă.
Da, merge foarte greu. Pentru că unii consideră că calitatea relațiilor e suficientă și dacă investim în calitatea relațiilor, o să ne facem bine treaba no matter what. Și asta nu e adevărat. Și nici invers nu e adevărat. Dacă fac o structură foarte bună, o claritate pe task-uri, scopuri și așa, dacă nu investești în calitatea relațiilor, nu o să meargă în cultura noastră. În culturile occidentale merge. Adică în culturile occidentale, calitatea relațiilor e ceea ce se numește un nice to have. Adică dacă avem și asta, e bine. Dacă nu avem asta, nu ne încurcă să ne facem treaba, pentru că sunt culturi care sunt orientate către scop și sarcină și dacă fiecare își face treaba lui bine, toată lumea e mulțumită la finalul zilei. La noi nu e așa, noi avem nevoie și de calitatea relațiilor, dar ori de câte ori ne scapă piciorul prea mult, ori spre una, ori spre alta, sistemul se blochează.
Apropo de firma cu grădină mare, există vreo legătură între locul în care muncești și nivelul performanței? Nu știu, acum oamenii s-au obișnuit foarte mult să muncească acasă, remote, de unde vor ei. E sau nu o legătură puternică între performanță și birou sau performanță și acasă?
Cred că e o legătură mare, dar nu e, adică eu nu o văd generalizabilă, e destul de personală. Și anume, între activitate și felul în care locul în care ești te ajută să-ți faci activitatea respectivă, e neutru sau e ostil. Adică s-ar putea ca oameni să prefere să lucreze acasă pentru că se pot concentra foarte bine acasă, pentru că au un mediu acasă care le permite și oameni care, din potrivă, când au de lucru individual și trebuie să concentreze, vin la birou, că acasă nu au nicio șansă. Ca o altfel de acasă. Iarăși, când te duci la birou, dacă el e organizat într-un fel în care e făcut doar pentru întâlniri de echipă și tu vrei să lucrezi singur undeva unde să nu te deranjeze nimeni, nu se poate. Dacă ai numai locuri unde poți să te concentrezi singur, dar ai de lucru cu echipa, nici asta nu merge. Ce e important e să înțelegi ce tip de activități trebuie să performeze oamenii tăi și să ai locuri adaptate acelor activități, așa fel încât oamenii să poată alege ce fac în funcție de locul care îi ajută cel mai mult să aibă performanță în activitatea respectivă. Nu mai e ca pe vremuri, cum am prins eu, aveai biroul tău și la biroul tău dădeai și telefoane, aveai și întâlniri, da, scriei și rapoarte, mâncai. Am depășit, sper, etapa asta.
În 2-3 ani cum o să arate treaba asta? Nu știu, o să ajungem să muncim doar de acasă? Vezi așa niște schimbări profunde în 2-3 ani pe piața muncii?
Văd niște schimbări foarte profunde. Nu știu dacă neapărat la noi, că la noi o să ajungă un pic mai încet, dar o să ajungă și la noi, poate în 4-5 ani, în principal generate de efectele inteligenței artificiale, care cred că va schimba ceea ce înțelegem astăzi prin muncă. În ultimii 200 de ani, omenirea și-a legat progresul, ca să zic așa, de noțiunea de semnificație, de ce înseamnă pentru mine ce fac și noțiunea de muncă, de impact. Pare că suntem pe drumul în care lucrurile astea se vor schimba. Adică foarte multă muncă, pe care azi o denumim muncă și e necesară, nu o să prea mai avem de ce o să o facem, că o să facă nu pot să zic altcineva, altceva o să o facă mai bine. Și atunci noi va trebui să ne resemnificăm un pic noțiunea, un pic mai mult, noțiunea de muncă, noțiunea de valoare și noțiunea de impact.
În toate domeniile vom avea schimbarea asta?
Păi scopul AI-ului la momentul ăsta este să atingă AGI-ul, care este Artificial General Intelligence, care e un sistem care poate, care își propune să execute orice task pe care, orice sarcină pe care un om o poate executa. Dacă o să existe ceva care poate executa orice sarcină pe care un om o poate executa, și anume mai bine, asta o să ne ridice la fileu întrebări despre ce ne rămâne nouă de făcut și care o să fie mult mai puțin în zona lui ce trebuie făcut, că asta o să fie acoperit, și o să ne mutem spre zona lui ce vrem să facem, ce ni se pare că ne crește calitatea vieții, a succesului, a relațiilor, fără să mai fie neapărat nevoie să facem chestia aia, pentru că ce e neapărat nevoie va fi făcut altfel.
Deci AI-ul practic ne va determina, ne va obliga să ne redefinim felul în care muncim sau ce muncim.
Eu așa cred. Nimeni nu cred că știe la momentul ăsta, dar bănuiala mea asta e că o să ne împingă să ne resemnificăm care e rostul nostru pe lume, dincolo de munca care trebuia făcută.
Asta poate include și multă teamă, nu?
Da.
Frică.
Da, va
teamă
include.
Că îți pierzi jobul, că nu știi ce să faci, că nu te adaptezi.
Va include. Ca în orice schimbare majoră a fost, prima schimbare a fost asta cu munca manuală, când au apărut fabricile și munca a devenit preponderent manuală și așa s-au dezvoltat țările, orașele. După aia a fost etapa asta de muncă digitală. Am învățat că nu mai trebuie să punem mâna pe lucruri și că tastatura e de fapt locul în care reușim cele mai multe lucruri. Asta o să fie a treia etapă, în care noțiunea de muncă, așa cum am știut-o până acum, nu o să fie nici manuală, nici digital. Nu știu cum o să fie, dar cert e că o să ne ridice la fileu probleme pe care acum nu ni le imaginăm, cred.
Poate incertitudine și în rândul copiilor, tinerilor, sau ei crezi că se vor adapta mai ușor?
Cred că ei se vor adapta mai ușor pentru că ei n-au prins ce am prins noi. Da. Adică ei nu trebuie să facă unlearning, să se desprindă foarte tare de lucrurile alea. Evident că lor le va modifica relația cu adulții formatori, pentru că până acum procesul de educație a fost un proces în mare parte mijlocit uman. În măsura în care o să ne mișcăm către altfel de sisteme de educație, din nou, asta o să ne ridice la fileu, o să ne pună pe masă discuția asta despre care e rostul relației cu un adult formator, dacă transferul de cunoștințe, abilități se va putea face altfel.
Cum să nu ajungi să regreți în vremurile pe care le trăim că ți-ai lăsat jobul călduț, nu sigur cât de cât, și ai devenit antreprenor, ai devenit independent, ai deschis un business, nu știu, ai întâlnit oameni care ți-au spus, măi Cosmin, mai bine nu mă apucam de asta, nu făceam asta, eram bine acolo, știam ce program am, știam ce salariu, nu mai pot. Prea multă incertitudine, prea multe greutăți, prea multă poate birocrație, nu știu, nesiguranță.
Și aici depinde pe cine întrebi, pentru că evident că antreprenoriatul nu e pentru toată lumea și nu e nici pentru toată lumea care își imaginează că e pentru ea. Cel puțin la noi la facultate vin mulți absolvenți de liceu, vin în anul întâi la noi, cu o convingere de asta fie edulcorată în sensul în care a fi antreprenor înseamnă că relativ repede o să fii bogat, faimos, mă fac antreprenor ca să nu mai am șef, să fac numai ce vreau eu. Și destul de repede dau seama că nu are nicio legătură cu realitatea, fie vin copii de antreprenori care au aflat din familiile lor că antreprenoriatul înseamnă practic 24/24, e exclusiv și excesiv muncă și să pregătesc o viață de asta dedicată companiei și muncii. Majoritatea adevărurilor sunt undeva între astea două. Dar e important, cred, să poți să ai un fel în care să testezi dacă antreprenoriatul e pentru tine.
Cum? Cum o faci?
Cu niște proiecte mai mici. Adică nu neapărat, și asta e o variantă, să arzi corăbile și să renunți la tot și te apuci de antreprenoriat. Și eu văd valoare și în asta, pentru că te obligă să găsești soluții. Dacă mai întâi încerci încetişor așa, s-ar putea ca la primele obstacole să ieși că nu-i de mine. Dar e important să te pui într-un proiect, să înțelegi dacă antreprenoriatul e în principal despre a rezolva constructiv o nemulțumire a ta pentru alții. Uh-huh. E ceva ce ți se pare că nu merge suficient de bine și tu ai o propunere, o soluție, dar asta trebuie să fie valorizată de altcineva, nu de către tine, care să poată plăti pentru ea. Ori ideea asta că pentru tine e valoros să satisfaci pe altcineva, nu e pentru toată lumea.
Și da. Statul îi ajută pe antreprenorii aceștia sau îi încurcă de cele mai multe ori?
La noi mediul e, a zice că e mai degrabă ostil antreprenorilor, pentru că cultural noi nu suntem o cultură antreprenorială, cu siguranță, și în general mentalitatea statului în relație cu cetățenii e una ca de la polițist la infractor. Da, justificat în unele situații, dar nejustificat în majoritatea situațiilor, și ceea ce pentru antreprenori face mediul destul de ostil din perspectiva hățișului și de documente și de interacțiuni pe care trebuie să le ai cu statul și care sunt, că nu aduc valoare, dar costă foarte mult. Toate companiile din România plătesc costuri semnificative din relația cu statul. N-am întâlnit niciun antreprenor sau companie care să nu în România, care să nu declare că cea mai costisitoare relație de afaceri în țara asta e cu statul. Nu cu clienții, nu cu furnizorii, nu cu angajații, cu statul.
Și poate fi și acesta un motiv să renunți.
Poate fi și acesta un motiv să renunți. Pe de altă parte, România fiind destul de la început, în zona asta dezvoltării, sunt foarte multe oportunități care nu sunt în afară. Adică costul ăsta îl plătești, pentru că o parte în altă, dacă îți faci treaba bine, posibilitățile de creștere sunt mai mari decât în alte părți.
În relația asta ostilă cu statul, cum să încurajezi totuși copiii să gândească liber, să gândească critic, să-și dorească să fie independenți?
E greu. E greu și, în principal, noi, primul semestru la facultate, îi învățăm destul de puține lucruri pe studenți, pentru că trebuie să petrecem mult timp ca să-i dezvățăm de lucruri.
Wow, asta e tare!
Pentru că vin cu niște convingeri și obiceiuri care nu-i ajută în viața de antreprenor. Una dintre ele e asta că cel mai bine reușești singur. Mm-hmm. Pentru că sistemul de educație asta educă. Tu vezi de temele tale, notele tale, examenele tale, tezele tale, anturajul te strică. Okay. Deci nu te încurca cu ei. În antreprenoriat e imposibil, adică dacă nu știi cum să faci o echipă, cum să conduci o echipă, cum să lași o echipă și ea să performeze în continuare, n-ai nicio șansă. Ori asta durează un pic până când, nu la toți e valabil, dar la mulți e valabil, vin cu convingeri de-astea despre, nu știu, valoarea cunoștințelor, că dacă știu lucruri, asta e trei sferturi din succes. Ori în antreprenoriat, ce știi e important, dar mult mai important e ce faci cu ce știi. Uh-huh. Nu e despre cât de bine sau cât de clare sunt lucrurile în mintea mea, ci dacă ele, la contactul cu realitatea, funcționează așa sau nu. Relația cu greșeala, iarăși, că vorbeai mai devreme, în școală e foarte problematică.
Ai greșit, ai pus-o, nasol, ești prost, și așa mai departe.
Prostul clasei, adică e și o componentă socială. Ori în antreprenoriat, greșelile sunt cele mai bogate surse de informație.
De acolo te hrănești,
exact,
practic.
Exact, exact. Dacă asta te dă jos, foarte complicat să dai înainte. Da. Sunt multe lucruri. Relația cu autoritatea, iarăși, la școală se educă într-un fel, stai în banca ta, taci din gură, nu vorbi neîntrebat. În antreprenoriat, despre asta e, provoci realitatea, te iei la trântă cu ea și o schimbi, adică nu stai în banca ta, dacă stai în banca ta n-ai ce căuta în antreprenoriat.
Sunt foarte mulți adulți școliți în perioada comunismului, dar și mai încoace, care n-au fost învățați să știe, dom'le, la ce sunt eu bun și la ce nu. Sau ce știu eu să fac și ce nu știu eu să fac. Spre ce să mă îndrept? Foarte mulți oameni care au dat la facultate așa la plezneală. Habar n-aveau ce vor să facă în viață, ce scop își doresc, unde vor să ajungă. Cum facem cu asta? Cum ne educăm noi acum copiii dacă poate nici noi nu știm?
Pentru noi trenul a plecat în gara.
Da.
și pentru... am avut o discuție cu soția și cu fetița ieri și... Îmi povestea soția de cineva care a muncit foarte mult, un copil, un absolvent de liceu, care încă din liceu a vrut să facă medic și a muncit foarte mult și toată familia a muncit foarte mult ca el să intre la facultate și până la urmă a intrat la facultate și după 3 luni de facultate a zis medicina nu-i de mine.
Wow, wow, wow.
Și eu am zis, eram toți trei, am zis ce norocos. Și Liana s-a uitat la mine și asta mică m-a întrebat de ce e norocos.
Păi și așa te întreb și eu, de ce?
Pentru că a aflat foarte devreme.
Ah, ok.
Pentru că a aflat foarte devreme. Eu am întâlnit oameni care au aflat după facultate sau după rezidențiat că medicina nu-i de ei. It's a very complicated life, na? Dacă cu cât afli mai târziu că ceva nu-i de tine, cu atât e mai problematic. Când primești veștile astea în timp util, e adevărat că poate nu ți e clar ce e de tine, dar și informația este o informație extrem de valoroasă, ce nu-i de tine. Pentru că în felul ăsta, ușor, ușor, o să te apropii de ce e de tine. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Adică și în la facultate, unii renunță în anul întâi. Și zic, mă, ăsta e un lucru foarte bun pentru toată lumea. Și pentru ei, că da, să prind repede ca antreprenoriatul unui de ei, dar și pentru noi, că nu ne chinuim după aia să facem antreprenoriat cu oameni care simt că nu asta e chemarea lor.
Competiția e bună, poate fi privită ca o presiune, nu? E bună competiția? E bine să ne învățăm copiii să fie competitivi și dacă da, în raport cu cine?
Competiția e, pur și simplu. Bună, proastă, competiția e și o să rămână aici. Așa e natura umană, competitivă și e o sursă de progres. Acum, în măsura în care o persoană e competitivă, asta poate să îi dea, cum să zic, efecte, consecințe negative pe care nu le bănuiește și nu le vede neapărat. Cea mai bună competiție pe care noi încercăm să o educăm și la noi și cu studenții și cu clienții e competiția cu tine însuți. Adică ideea de a fi mai bun azi decât ieri și mâine decât azi. E cea mai valoroasă, inclusiv pentru câștigarea competițiilor externe. Adică și atleții cei mai buni și companiile cele mai bune sunt companiile care sunt preocupate sistematic mai mult de a deveni mai bune decât de a deveni mai bune decât cineva. Pentru că a deveni obsesia asta sau preocuparea excesivă să fii mai bun decât altcineva plasează ceea ce în psihologie se numește locus of control, plasează măsura succesului tău în afara ta. Dacă măsura succesului tău e tot timpul în afara ta, tu de fapt o să fii atât de bun cât e mediul. Și dacă mediul la un moment dat nu mai are interes să se miște, asta te pune și pe tine jos, te ține jos. Dacă ești într-o competiție cu tine însuți, adică într-un proces de autodezvoltare, asta e infinită și în principal se hrănește din competiția cu ceilalți, adică înveți de la ceilalți, te inspiri de la ceilalți, te duci și întrebi pe ceilalți, te ajuți de ceilalți. Sunt relații foarte diferite decât dacă ce mă conduce e să fiu mai bun decât ceilalți. Asta o să-mi creeze altfel de mediu și altfel de viață.
Ce-ai face diferit, Cosmin, dacă ai lua-o de la capăt?
Aș pleca din țară.
Și nu mai pleci acum.
Nu.
Deci acum ai pus... ai închis ușa.
Nu, nu, poate mai plec și acum. Acum, sigur, nu, următorii ani, probabil că nu, dar...
Ai plecat din țară la ce vârstă?
De vreme. Adică, probabil că după liceu.
De ce?
Pentru că și poate să nu fie reală chestia asta, poate să fie o iluzie pe care am, am sentimentul că aș fi putut face mai mult cu resursele pe care le am de muncă, de efort, de dedicare, de tot ce am pus la bătaie. Sunt o fire muncitoare și o fire deschizătoare de drumuri, așa am făcut multe lucruri pentru prima dată. Și aici a fost întotdeauna foarte, foarte greu. Adică mediul a fost foarte dificil de obținut resurse, de obținut creștere. Am făcut-o. Dar dacă e să mă gândesc să mă întorc înapoi, cred că aș face-o cu un factor mult mai bun de multiplicare în altă parte, într-o țară occidentală în principal. Dacă aș lua-o de la capăt, dar
nu putem.
Nu, poate pot, dar la momentul ăsta sunt ok cum sunt, sunt ok unde sunt. Dacă se va pune problema la un moment dat să plecăm, tot așa o să am și motivația asta legată de copil, că ea să crească într-un mediu care să fie mai ofertant pentru cei care vor să facă lucruri. Pentru că, da, mediul de acolo e ofertant și pentru cei care vor să stea liniștiți, dar pe mine m-a interesat mai mult pentru cei care au energie să construiască și cred că acolo mediul e mai favorabil.
Care e cel mai important sfat pe care l-ai primit în carieră și ce sfat ai da și tu la rândul tău?
Un sfat important pe care l-am primit a fost mai degrabă un comportament pe care l-am văzut și l-am învățat de la unul dintre mentorii mei. A fost ca în prezența unor subiecte sau unor conversații despre lucruri să fiu foarte atent și să decid atent ce e cel mai important. Pentru că noi suntem într-o cultură foarte împrăștiată așa, avem tendința să facem de toate tot timpul, orice pare o oportunitate și asta au fost perioade în viața mea în care m-a epuizat teribil și am avut șansa să fiu în anumite contexte lângă un român american născut în România, dar a plecat și crescut acolo și l-am văzut pe el cum face în întâlniri și cum sintetizează la sfârșit ceea ce merită cu adevărat să luăm cu noi și să ne concentrăm și m-am antrenat în treaba asta, ca prezența unui, nu știu, pachet de subiecte sau unei arii de conversație să zic ok, asta e important, asta o să fac, cu asta plec mai departe.
Și asta și dai mai departe?
Asta încerc să dau mai departe și cu clienții mei și cu studenții, să-i ajut să pună claritate pe ce e cel mai important și după aia claritate pe structura care să-i ajute să obțină ce e cel mai important. Că în lipsa acestui lucru o să fie foarte mult efort, o să fie ce se numește în business. Toată lumea o să fie foarte ocupată, toată lumea o să fie foarte muncită și la capătul drumului destul de frustrată, pentru că lucrurile nu s-au adunat așa cum toată lumea a sperat. Și nu-i din lipsă de bună intenție sau din lipsă de bună credință, nici din lipsă de pricepere, ci pun simplu că n-am tăiat corect ce e cu adevărat important și în ce merită să investim timpul, energia, banii și așa mai departe.
Mai am o curiozitate, spui tu pe site-ul tău că există întotdeauna o cale de a deveni mai buni, de a fi mai buni. Ce să citim, Cosmin? Ce să ascultăm pentru a deveni mai buni? Pentru noi, pentru ceilalți?
Nu știu să răspund la întrebarea asta pentru că răspunsul e personal. Citatul ăsta pe care l-am e dintr-un film. E o bucată de citat dintr-un film, The Kite Runner se numește filmul, și citatul complet era There is always a way to be better again. Mm-hmm. Da, există întotdeauna o cale de a deveni mai bun din nou. Recomand filmul, nu e un film ușor, e un film greu, un pic mai greu, dar pe mine m-a inspirat foarte mult despre resursele care sunt în noi chiar și în situații extrem, extrem de adverse pe care noi aici doar ni le putem imagina, dar pe care alții le trăiesc în mod real. Resursele noastre sunt nebănuite de a deveni mai buni. E păcat să nu le folosim.
Întotdeauna vor exista provocări.
dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!